ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብ ጋሻና ካብ መስረቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ድማ ካብ መስረቲ ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ ሓደ ዝኾነ ኣቶ መስፍን ሓጎስ እዩ ምን ኣፈወርቂ እያ ዘራሪባቶም ብዛዕባ ድሕሪ ባይትኡ ሓቲታቶ ብምግላጽ ይጅምር።
እሺ፣ ኣብ ግዜ ኣጥቃዊ ቃልሲ ቅድም ኣብ ዝተጋድለ ሓርነት ኤርትራ ዳሓር ወይ ናብ ህዝባዊ ግንባር ተቃሊሰ ድሕሪ እውን ድሕሪ ናፅነት ኣብ ዝተፈላለየ ሚኒስትሪታትን ፅፍሕታት ናይ ሓላፍነት ፅፍሕታትን መንግስቲ ኤርትራ ተሳቲፈት ካብኡ ንዳሓር ኣብ 2001 ናብ ዝነበረ ሓደሓደ ምስሓባት ምስ ፕሬዚደንት ስለ ዘይተረዳዳእኩ ምስ ካልኦት ንፀተይ ማለት እየ ኣብቲ ዘይተረዳዳእናሉ ግዜ ንደገ እውን ወፂኦ ስለዝነበርኩ ንሕክምና ብሰንኪቲ ዘይምረዳዳእ እውን ኣብ ልዕሊ እቶም ዝተረፉ ንፀተይ ናይ ማእሰርቲ ስጉምቲ ስለ ዝተወስደ ኣነ ንሃገር ክምለስ ኣይከኣልኩን። ካብኡ ተበጊሰ ድማ እቲ ብሓደ ዝጀመርናዮ ሕማም ንምቕፃሉ ኣብ ደገ ኮይነ ክቃለስ ተገዲደ። ኣብ ደገ ምስዝነበሩ ካልኦት ፀተይ ኮይነ ዴሞክራስያዊ ሰልፊ ኤርትራ መስሪትና ንሰርሕ ነርና። ድሕሪኡ ከዓ ድሕሪ ነዊሕ ምዝታይን ምልዋጥ ሓሳባትን ምስ ሰውራዊ ባይተቅድም ዳሓር ሰልፊ እዚ ኤርትራ ባህል ዝነበረ ኣብ ናይ ሓድነት ፍፁም ምፅንባር ደረጃ በፂሕና ክንሰርሕ ፀኒሕና።
ኣቶ መስፍን ሓጎስ መዓልቲ ኢኻ ንሜዳ ወረድካ? ካብ መዓልቲ ጀሚርካ ኢካ ተቃሊስካ
ንሜዳ? መጀመርታ 1967 እየ ወፅ
ሓራይ። ሕጂ ኣብዚ ዲሞክራስያዊ ሰልፊ ኤርትራ ኣብ ምስራት ይኹን ድሓር እውን ብሓላፍነት ትሰርሕ ነርካ። ሕጂ ብዚ እዋን እዚ ግን ብዙሕ ብዛዕባ ከንሰምዖ ነገር የለን ማለት ኣብኡ ምህላውካ ሓለፈ ሰሙን ኣቶ መንግስቲ ኣብ ኣስመሮም ሓቲትናዮ ብዛዕባ ኩነታትካ ብዛዕባ ተሰልፊ እውን እሞ ብኣኻ ዘለዎ ወገን ክንሰምዕ ኣብዚ እዋን እዚ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ኣብ ኢኻ ደለካ ኣብ ምንታይ ኩነታት
ልካ ኣለኹ? እቲ ኣብ ሰልፊ ዴሞክራሲ ኤርትራ ኣብ ፅፍሒ ናይ ኣባል ማእከላይ ባይቶ ኮይኑ ሰርሕ ነይረ ወይ ክሰርሕ ፀኒሐ ብዛዕባ ሕጂ ዘለኽዎ ወይ ዘሎ ኩነታት ናተይ ዝምልከት ኣቦ እምበር ናይ ሰልፊ ዴሞክራሲ ኤርትራ ዝሃቦ መግለፂ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እውን ሰሚዐ እዮ። ኣነ ከምቲ ዝስማዕ ማለት እዩ ካብቲ ሰልፊ ብግብሪ ተሰጊጉ እየ ብቓል ከም ዝዝረብ ግን ኣባልነተይ ተወንዚፉ ወይ ደስኪል እዩ ንሰለስተ ዓመት ተባሂሉ ተነጊርኒ እሱ ተሰጉካ ከይበሃል ብምባል ዝበሃል እንተዘይኮይኑ ብግብሪ ሰለስተ ዓመት ብዘይ ዝኾነ መሰል ዝኾነ ግቡእ ወይ ግዴታ ናይ ሰልፊ ወይ ካብ ሰልፊ ዝፅበዮ መሰል ክፀንሕ ኣይክእልን ምዃነይ ዝኾነ ሰብ ዝርድኦ ስለ ዝኾነ ዳርጋ የለኹን ማለት እዩ። እቲ ሰልፊ ብዛዕባ ናይ ሕጂ ኩነታተይ ዝኾነ ንሶም እዮም ከምኡ ዓይነት ውሳነ ኣሕሊፍና ኢሎም እምበር ኣነ እቲ ሰልፊ ኣብ ምስረትኡ ሒዘ ዝተሳተፍኩ ንክምስረት እውን ዓቕመይ ዘፍቅደለይ ዘበርከትኩ ንምህላው ጥራይ ዘይኮነት ንምቕፃሉን ንመእዋቱን ዝሰርሕ ዝነበርኩ ሕጂ እውን ክሰርሕ ዝዘልን ክሰርሕ ኣሎኒ ኢለ ዝወሰንኩ ስለዝኾንኩ የለኹም ከምቲ ንሳቶም ዝደልዮ ክብል ኣይክእልን ብኸመይ ኣገባብየ ክህሉ እንታይ እየ ክገብር ኣብ ዝብል ሕቶ ግን ሓስበሉ ኣለኹ።
እንታይ እዩ ተፈጢሩዎ?
ኣነ ከም ሰብ ከም ኣባል ናይ ተመርሕነት ብውልቀይ ዘጋጠመኒ ፀገም ኣሎ ኣይብልን ግን ኣብ ውሽጢ ተሰልፊ ዝነበረ ፀገም እዩ እቲ ጠንቂ ከም ኩሉ ከም ልሙድ ከም ንቡር እውን ኣብ ውሽጢ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሰልፊ ናይ ኣረኣያ ናይ ኣተረጓጉማ ንጉዳያት ዘይምርድዳእ ክኩሉ ባህርያዊ ስለ ዝኾነ ጉዳያት ነይሮም በብናትና ኩርናዕ ጠሚትና ዝተርጎምና እዮም። ስለዚ እቲ ናተይ ስምዒት ጥራይ ዘይኮነት ናተይ ኣተረጓጉማ ናተይ ኣረዳድኣን ነቲ ጉዳይ ክገልፅ ኣብ ዝጀመርኩሉ እዋን ንክቕበልዎ ዘይኮነስ ንክሰምዑ እውን ድልዋት ስለ ዘይነበሩ ብዙሕ ፈቲነ ንክሰምዑ ንሓሳባት ንክንላወጥ ንዝሃብክዎ ርእቶ ንዝሃብክዎ ሓሳባት ዘይበርሀ እንተሎ ክከብርሃሎም ክሓትኒ ተፀቢአ ግን ኣብ ክንዲ ከምኡ ካብ ዝኾነ መድረኽ ናይ ምስምማዕ ከአልዩ ክእለዩ ወይ ከልግሱን ባዕሎምን ንካልኦት ከልግሱን ስራሕ መሪፆም ስለዚ ሱ እዩ እቲ ጠንኪ ነይሩ እቲ ጉዳያት ብርክት ዘሎ እዩ ነዊሕ እዩ
ግን ኣቶ መስፍን ዋናትናትካ ውናት ኣእዋንቲ ኣቐናዕቲ ክትከውን ትኽእል ግን እንቲ ዝበዝሐ ክሳብ ዘይተረድኦ ክሳብ ዘይተቐበሎ ሞ ናይ ግድ እንተዘይተቐቢልኩም ማናተይ ዝበል ኣካይዳ ኣሎ ድዩ ከመይ እዩ ግለፀለይ
ኣብዛሓ ድምፂ ዝበልክዮ ተሰሚዑ ክትግበርቲ ነባእታዊ ጉዳይ እዩ እዚ ናባይ ክቐርብ ዘለዎ ጉዳይ ኣይኮነን ዕድናይ ምሉ ስራሕ ኩሉ ገባብ ስለ ዝኾነ እቲ ሕቶ ንሱ ኣይኮነን ክንደይ ካብ ሚእቲ ወይ ክንደይ ፐርሰንት እዩ ኣብዛሓ ዝበሃል ዘሎ ዳሓኒት ናሓልና ቀሲሉ ዝረአ እዩ ግን ኣነ እውን ኣምን ባዕለይ እውን ገሊፀ እየ ብኣብዛሓ ብማጆሪቲ ዝሓለፈ ውሳነ እንተኮይኑ ኣብ ክትዕ ዝወርድ ኣይኮነን ኣብቲ እዋን እቲ ፀኒሕካ ክዝረበሉ ከምዝኽእል ፀኒሕካ ክላዓል ከምዝኽእል ዝኾነ ጉዳይ እዩ ንዝኾነ ሰብ ዝርደብ እዩ እሱ ይኮነ ንትሕቶ ግን ኣነ እውን ናተይ መሰል ኣለኒ ኣነ ንዘይድግፎ ዘይተቐበልክዎ ውሳነ ኣብ ፀፍሒ ናይ መርሕነት ኮይነ ክትግብሮ ግድን ኣይኮነን ኣን ሕልናይ እውን ኣይፍቅደለይን ሕልናይ ዘይፍቅደለይ ጉዳያት ስለ ዝርኢኹ ግን ኣብቲ ሰልፊ ኣለኹ ከም ሰበይ ተራ ኣባል ኮይነ እትግብሮ ፀገም የለን እየ ኢለ እምበር ቅቡል ኣይኮነን ኣይበልኩም ክትግብርዎ ኣይትኽእሉን ይኹም ኢለ ካዓቶም ውን ዓቕሚ እውን የብለይ ንሓደ ሰብ እየ
ሕጂ እቲ ሰልፊ ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘለዎ ኣቶ መስፍን
ኣነ ብዕምቆት ኣብ ውሽጢ እቲ ሰልፊ ኮይነ ክዛረበ ዝኽእል ድርት እዩ ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታትን ሂወትን ናይቲ ሰልፊ ይዋሳእ እየ ኣለኹ ከም ዝቀድመ ዝገለፅ ኩልኪ ብተዘዋዋሪ ድዩ ብማዕዶ ካብ ዝረኣየኒ እንተኾነ ግን ካብ ቅልውላው ናብ ቅልውላው እናሰገረ ኣብ ሓደ ዕፁው ክፍሊ ዝነብር ዘሎ ሰልፍን መርሕነትን እዩ ኮይኑ ዘሎ እዚ ከዓ ንኩሉ ዝረአ ዘሎ እዩ ይረአ ኣሎ ኣይኮነን ኣነ ብቀረባ ዝነበርክዎን ዘለኽዎን ሰልፊ ዝኾነ ካብ ርሑቅ ዝርዮን ዝርድኦን ዝነበረ ውን ዝርዮ ዘሎ ስለ ዝኾነ እቲ ሽግራት ኣነ ክረአ ኣለዎ ፍታሕ ክግበረሉ ኣለዎ ዝበልክዎ ውን ናይቲ ሰልፊ ንመዓልታዊ ንጥፈታት ጥራይ ዘይኮነ ክሳብ ናይ ርሑቅ መደባት ናይ ርሑቅ ኣገባብ ኣሰራርሓዊ ክንክብ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ድማ ኣነ ስለ ዘለዓልክዎ ድዩ ዋላ ክላዓል ውን ስለ ዘይተደለየ ድዩ ከምዘይተባህለን ከምዘይተገብረን ና ንዜና ኣሽቱ ጉዳያት እዩ ብሓደ መስፍን ዝተላዕለ እንተለዉ ከዓ ሓደ ክልተ ደገፍቲ ዘለዎ እተዘይኮይኑ እቲ ጉዳይ ተፈቲሑ እዩ ኣብ ሕዳሰ ናይቲ ሰልፊ ተዋፊርና ኣለና እናተባሃለ ይዝረበሉ ኣሎ ኣነ እውን ክሕደስ ኣለዎ እየ ዝብል ነረ ተሓዲሱ እንድሕር ሓዱሽ ከምፅእ ኮይኑ ሽዑ ዝረአ እዩ
ኣቶ ምስፍን ብጠቕላሎ እዚ ደንበ ተቃውሞ ዝበሃል ብናትካ ገምጋም ከመይ ኢካ ትርእዮ ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ ኢካ ትብል
ብዛዕባ ደንበ ተቃውሞ ብዙሕ ተዘሪቡ እን ሕጂ እውን ብዙሕ ንምባል ብዙሕ ንምፅሓፍ ፀገም የለ እቲ ዝተባህለን ፀፅቡቕ እውን እቲ ዝተባህለን ዝተፃሓፈን ናይ ምትግባሩ ወይ ኣብ ምትግባሩ እዩ ዘሎ እቲ ሽግር እሱ ዝትግበር ነይሩ እተዝኮን ቀሊ ብሓፈሽ እዚ ደንበ ተቃውሞ እዚ ኣብ ውሽጡ ዓበይቲ ፖለቲካዊ ሽግራት ኣሎ ዝብል እምነት የብለኒ ፖለቲካዊ ሽግራት ኣይኮነ ናታ ሕዛ ናይቲ ጉዳያት እንተዘይኮይኑ ሓደ ዕላማ እዩ ዘሎ ሓደ ዕላማ ከዓ ብሓደ ብናይ ሓደን ሓባራውን መደብ ጥራሕ ክትግበር ዝኽእል
ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚስ ንመንግስቲ ኤርትራ መወዳድርቲ ዝኾኖ ሓደ ጥሙር ዝኾነ ሓይልስ ኣብ ቀረባስ ዝርአ ኣይመስልን ኣብ ዝብል ገምጋም ዲና ንኸይድ ዘለና ከመይ እዩ ኣቶ ምስን
ብከምዚ ዘለዎ እንተኮይኑ ፅቡቅ ኣለኹ ብከምዚ ዘለዎ እንተ ኮይኑ መተካእታ ናይ ስርዓት ክኸውን ዝኽእል ሓይሊ ካብ ደንበ ተቃውሞ ክነስ ኣይክእልን ዋላ ከምኡ ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ ሓያል በቲ ዝድለ ዝኸይድ ነይሩ ዝኸውን ወይ ደንበ ተቃውሞ እዚ ከም መመላእታ ነቲ ካልእ ቃልስታት ከም መሐየሊ ናት እዩ ክኸውን ዝኽእል እምበር ንበይኑ ከም መተካእታ ናይቲ ስርዓት ክኸውን ኣይክእልን ክኸውን ይኽእል ኢልና ውን ሓሲብና ኣነ ሓሲበይ ኣይፈልጥን ክኸውን ኣይክእልን ኢሉ ኣብዚ ሕጂ ጂኦግራፊያዊ ቀማምጣ ዘሎ
ከም መተካእታ ከይኮነ ሲ ኣሎ ንዶ ከም ተወዳዳራይ ሓይሊ ኮንካ እንድሕር ዳ ሓይልካ ለውጡ ንክመፅእ እውን ትሕግዝ ኢኻ ካላት መንግስቲ እውን ኣብ ዘለዎ ሃሊ እዩ ግን ክግበሩ ትደልዮም ሰብኣዊ መሰላት ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ካልእ ናይ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ክኸውን ንኽእል ወይ ትደልዮም ካልኦት ናይ ዲሞክራሲያዊ ፖሊሲ ክኸውን ንኽእል ንድሕር ዳ ሓያል ተወዳዳሪ ኹንካ ትገብሮ ድፊኢት እውን ስለ ዘሎ እቲ መንግስቲ እውን ንክልወጥ እውን ትደፍኦ ኢኻ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ሓይልስ የለና ኣብ ዝብል ኢና ንኸይድ ዘለና ማለት እዩ
ጽበዋለሁ በቲ ውሽጢ ዘሎ ኩነታት ኣብ ቃልዕ ወፂኡ ተወዳዳሪ ክኸውን ዝኽእል ሓይሊ ክህሉ ኣይክእልን በዚ ደገ ዘሎ ኩነታት እንተኮይኑ ግን ኣብ ኩሉ እኳ ተዘይኮነ ኣብ ውሱን ዓውድታት ናይ ብሓቂ ተወዳዳሪ ሓይሊ ክኸውን ምክኣለ ነይሩ ብፍላይ ከምዝበልኪ ኣብ ዓውዲ ዲፕሎማሲ ኣብ ዜና ድዩ ኣብ ካልእ ዝተፈላለዩ ስራሓት ተወዳዳሪ ክኸውን ምክኣለ ግን እዚ ክኸውን ዝኽእል ብሓባር ክሰርሕ ዘኽእሎ ቅጥዒ እንተስኢሉ እዩ በቲ ቅጥዕን በቲ ውሽጣዊ ሕግታት ናይቲ ሓባራዊ ኣሰራርሓን ኩሉ እንተ ደኣ ተቐይድ እዩ እዚኦም እዮም መተሳኢኖም ዘሎ።
እሺ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ንግዜኻ ኣዘ መስግነካ ይቀኒየለይ ምናልባት ክትሕልፎ ትደሊ መልእኽቲ እንተሃልዩ ዘይጠቐስናዮ ሓደ ዕደል ክበካ።
ኣነ ዘንበ ተቃውሞ ክሰርሕ እንተኮይኑ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝበሃል እዩ ዘንበ ተቃውሞ ኩነታቱ ክግግም ውሽጣዊ ዝሰራርሑኡ ውሽጣዊ ዝምድናታቱ ከተዓራሪ ብኡ ገይሩ ድማ ናይ ሓባር ቀዳምነታቱ ክሰርዕ ብመሰረት ዝተለለዩን ዝተሰርዑን ቀዳምነታት ብሓባራዊ ምርድዳእ ክሰርሕ ነዚ ንምትግባር ከዓ ሓባራዊ ፅላል ሓባራዊ መድረክን መሪሕነትን ክፈጥር ብኡ ገይሩ ከዓ መወዳእታ ነዚ ንምትግባር ከዓ ናይ ትግባረ እስትራቴጂ ክውፅእ እዩ ዘሎ ብሓፈሽስ ብከምዚ ክሰርሕ ዝግብኦ ዝብል እዩ ዘሎኒ እዚ ግን ብዙሕ ተዘሪቡ ከምዚ ቅድም ኢለ ዝበልክዎ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን።
ሓራይ የቀኒየለይ ኣቶ መስፍን ሓጎስ
የቀኒየለይ እኒ